Kami nga palang Talk What Baboy Show at hindi kami nagandaan sa Dead Kids.
Ayun, tama.
Yun
patay kang bata ka.
Patay ang bata. Ang talino mo dun.
Hindi, patay tayo kasi yung stats natin feeling ko bilang mamamatay dahil dito. Uh-huh. Yung title nito, hindi walang Dead Kids eh.
Uh-huh.
Ah, hindi na talaga yung Dead Kids para ano.
Ay, hindi, lalik.
I'm so, positive about dead kids, pero hindi negative. Kasi,
we love dead kids. Yun na lang yung title.
We love.
Kasi ganun tayong katalino eh.
Uy!
Binabaliktan natin yung mga...
Sarcastico
ka pala. Sarcastic. Sarcastico.
Member ka ata ng ano eh, KWF eh.
Ako nga pala si Miko.
Ako si Clifford. At nagre-record kami umaga-umaga.
Umaga-umaga.
Para sirain ang araw niyo.
Bali, nanood. Ako, dalawang beses ko na napanood yung dead kids.
Tatlo na?
Pangalawa ngayon.
Pangalawa?
Yun, yun, yun.
Ako, dalawa ko lang din best na panood.
Hmm? Hindi, una mo kanina.
Oo, tapos kasi ang ginawa nireview natin.
Oo, nireview. Nag-notes kami para maayos naman.
Kasi nung una, nagmumura lang ako tungkol dun sa plot, sa mga nangyayari sa script. Hindi ko lang kung ano ba yun, kaartehad ko ba o ano to. O tama ba yung reaction ko.
Mm.
Diba? Kaya, inuit namin. Tapos, yun, nag-review.
Oh, sige, para sa panimula, summarize mo nga muna.
I-summarize. Diba simula? May isang nabubuling bata si Santa Maria, tapos nandun si Blanco, si Sue Ramirez. Ang pangalan niya? Namutang pangalan.
Sobrang disposable ng character na yun.
Nalimutan.
Hindi mo maalala yung mga pangalan.
Tapos si Checo, kasi nan, si Shoti. Isigay nila pa na sa akin. Tsaka si Guapo, si Khalil. Pangalan ni Khalil. Ano pangalan niya?
Hindi ko rin maalala.
Ang tawag na sa kanya nung jowa niya, si Babe. Eh.
Ah, si Babe.
Yan, si Babe na lang.
Tapos si Blanco. Ayun, yan si maalala ko.
Ayun, siya yung pinakamatulang. Tsaka si Santa Maria, huwag natin tawaging Mark kasi sobrang nakakaito ng salitang Mark. Baka mamaya kung sino na yung Mark doon.
Ah, sige, tuloy mo na yung summary.
Ayun, summary. Eh di yan, nabubuli siya ni Chuck.
Uh-huh.
Yan, Chuck. Napakalupit ng pangalan si Chuck.
Yung pangalan na
Chuck.
Tuloy
ng Amboy, pero hindi naman siya Amboy eh.
Parang...
May lahi siya, may tsura siya may lahi, pero hindi siya Amboy.
Parang redneck yung ginawang ano dun eh.
May reference na ganun. Pero hindi naman ganun.
Uh-huh.
So, yun. Bali, binubuli siya, tapos si Blanco parang asar sa kanya, pero tropa sila.
Mm-hmm.
Yung typical na si Blanco, nireach niya yung ano eh, yung lowest point niya in which sasabog siya at magpapalit. Tapos, somehow, hindi pinakita sa movie na nangyari yun. Kasi biyan nila na-develop yung plot na against kay Chuck, i-kidnap.
Mamaya pa yun, i-summarize mo lang muna.
Ayun, tapos in-invite nila. Tapos, ano, si Santa Maria, nauna hesitant. Tapos hindi ko lang, kada opening ng scene, lagi nila mukha siyang sinampal. Yung luha.
Mamaya pa nga.
Mamaya pa ba yun? Basta,
yung kwento ano, muna.
Napilitan siya kasi yung nawalan siya ng pang-upa, financial. Yan, alam niyo na, typical na scholar depiction sa mga
dilemma.
Ano, oh, mga dilemma na walang pera, gagawa na masama.
Mm-hmm.
Yan, kinidnap, sa spakol. Hindi ko alam kung ano yung spakol, hindi ko lang nalaman yun.
Eh. Nag-aayusin ko lang yung mic.
Sige. Yan, tapos nakidnap, nadala sa bahay ni ano. Yan lang yung purpose niya din eh. Dalhin sa bahay kasi wala daw pwesto.
Yan, tama. Sige, sunod.
Tapos, yun, nakidnap, hiningi yung pera, nadama yung jowa ni
Babe. Ayun, pinasok yung jowa.
Oo, nadama yung jowa ni Babe.
Tapos, yung dead drop.
Yung dead drop na nakakalito kung paano ba nagkagulo.
Oo, tapos...
Ano ba nangyari doon?
Tapos, basically, si Blanco, kasi pulis yung tatay, yung cliche na pulis eh. Parang may connection. Yun, hawak siya ng tatay niya.
Dinala sa tatay.
Tapos may mga namatay. May namatay,
namatay na si karakter. Ano? Si pangalan nun?
Santa Maria.
Si Santa Maria. Hindi Mark ha, si Santa Maria.
Tapos, ang nangyaring sunod, ano ba? Ay na, yun na pala yun.
Yun eh,
tapos yun na. Yun, tapos na yung film.
Oh, ano susunod na sa notes natin?
Sa notes natin.
Ay, kamo na stage design.
May nalang yung setting. Ikaw nagsabi niya na.
Ah, setting pala, no? Hindi ko alam kung saan sinot lahat talaga yun. Kasi parang wala establishment na ganun yung mga nangyayari. Yung bar, yung bahay niya. Yung bahay ni Santa Maria.
Oo.
Ewan ka, may apartment bang ganun kalaki? paupahan sa'yo ng tiyahin mo. Tapos,
ang laki nun.
Yun. Hindi na siya nag-boarding house.
Yung space, tama. Yung space
ayun nun. si Babe para si Paolo.
Ha. Yung space nung tinitirhan niya.
Tapos si Shotty, si Uy.
Ayun, basta yun. Yung space na tinitirhan ni Santa Maria dun, sobrang laki nun. Ha?
Alam mo, naisip ko agad dun, yung studio ni Wade Wilson sa Deadpool.
Mm.
Ganun yung itsura.
Ganun yung itsura.
Diba? Mas underground na tignan.
Dahil sa ginamit ng mga kung ano ng lighting, artificial lights,
ayun.
Nagmukhang ganun.
Oh, ano ba tong ilaw na to?
Pero,
kasi, yun yung retrograde masyado. Tapos, sobrang modern. Hindi ko nga alam kung pati yung part na sinabi yung Civic para magkaroon ng homage dun sa mga lumang sa retro...
Ano?
Saan naman? Saan
ka naman? Ah, okay. No.
Kasi diba dati yung matatanda mahilig sa ano? Sa Civic. Yung hatchback.
Ewan ko.
Yung lumang hatchback.
Ito. So yung unang-una, ang laki ng space na yun.
Ah, yun.
Para dun. Tapos parang pinapamukha na yung renta, yung ganito, ganyan, na may hirap.
Masyado isinukso.
Ewan ko ah. Kung yung... Sure ako na parang Manila yung tinutukoy nila na
lugar.
Quote-unquote QC city.
Oo, city.
Ang laki nun.
Ano matawag nila sa Manila? Metro.
Ay, metro ba?
Walang tumatawag na ganyan. Sige, yun ang sinasabi ni Baby.
Ah, talaga?
Ni Paolo.
Ayun. Mamaya yung mga salita na yan. Yan setting. Ano pang masasabi mo doon?
Yung Spackol mismo. Kakaiba yung pulang ilaw. Yung nag... dark red, mag-fade na paulit-ulit. Sobrang noticeable nun. Di ba kung ikaw Spackol, di ba dapat in plain sight ka? Kasi kung mga nangyayaring prostitution, di ba nagtatago ka nga? Hindi mo pinapromote.
Yung doon na tayo sa stage design.
Sa ano?
Kasi...
Wait lang, baka iniisip na stage design yung sa play, ha? Yung set design.
Ito.
Set and stage.
Yung pag-usapan natin yung ba't nagustuhan ng maraming tao dahil sa ilaw?
Kasi maganda naman talaga visually.
Ako ayoko nung ganun eh. Hindi ako... Hindi, paano ba sabihin to? Overuse.
At sa akin, ano, fan talaga ng retro shit. Yung ringtone ko sa cellphone, matagal na. Huh. Retro na tunog, yung mga Super Mario eh. Ang ayoko lang dito, masyadong
pinilit. Sinalaksak.
Oo, sinalaksak. May mga time na yung ilaw, contrasting na. Pero pareho silang lilitaw. Yung isang scene na may neon na pin light na green. Tapos dilaw yung sa tabi, warm.
Ano yung environment, dilaw?
Oo, dilaw. Anong kinalaman ng green na yun?
Oo.
Wala namang
parang pinakita lang yun dun eh. Pinakita lang na may contrast sa environment. Katawa. Ano ba, pinakitang may contrast yung feelings niya dun kay Sue? Hindi eh. Ano yun eh?
Mali. Error yun.
Ano siya? Overuse nga.
Overuse. OA.
So, ayun, yung balikan yun sa spa. Habang nasa loob sila ng kotse, sa sobrang lakas ng intensity ng light, yung buong kotse naging pula na.
Napakamahal siguro ng spa na yun para ma-maintain yung ganyan kasing ilaw.
Sobrang lakas ng intensity na yun. At walang discretion na pinapalabas doon.
Oo.
Spa kami. Spa.
Oo.
Tingnan nyo kami. Ganto katingkad yung kulay.
Oo. Tapos so, red light pa.
Yun.
Niliteral yung representation.
Kasi kami dito, may mga nadadaanan dito na mga ganyan. Mga ilaw na patay sindi.
Mm-hmm.
Sobrang liit lang ng mga ilaw.
Oo.
Parang maliit lang na strip ng LED.
Nakahalo lang.
Yung sa... neon signs na parang, kuwari, spot 24 hours. Parang ganyan usually yun eh.
Hindi yung malaki.
Oh, may mga...
masyadong ay...
Chinese lantern ba yung tawag din?
Yun.
May mga ganun pa. Na sobrang lakas ng
kulay. Chinese lantern pero gisya. Ano ba talaga?
Ayun nga, no?
Maintindihan yung reference eh. Ewan ko ka.
Ayan. So, hindi ko matatanggal sa isip, hindi ko matatanggal sa isip ko na para siyang, alam mo yung nangyaring kababuyan na sa Riverdale?
Oo.
Na may para, season 2 ba yun? Parang,
season 3.
Biglang paglabas ng bahay sa Riverdale to ah. May blue na ilaw na nakatutok doon na hindi mo alam ba't meron ganun.
Magtataka ka, saan ang galing yun?
Oo.
Ano ba kinalaman sa totoong buhay ba may ganun?
Hmm.
Hindi mo alam kung ito ay TV show pa ba o play.
Iyon.
Kasi sa play mo gagawin yung mga
tama.
Playful colors na gano'n eh. No?
Para mapakita mo yung ano. Kasi yung dito.
Pinibate ata maging psychedelic itsure eh.
Para magkaroon ng spiritual awakening.
Ayun, mga gano'n.
Hindi, ito. Yun yung lights na yan. Maraming mga nagsasabi niyan sa... Usually sa Facebook, mas marami.
Ang ganda. Maganda
meron
naman.
Meron pa ako nakitang review 11 out of 10 eh. Yung sinabi niya, ganun kaganda daw. Eh, para sa
may
akin,
justice naman yung ilaw eh.
Para sa akin naman, hindi mo masusukat yung ganda ng isang movie.
Dahil sa visuals.
Kung ganun kasimilar yung itsura niya si Riverdale.
At sa iba pang mga Gen Z na movies.
Oo. Na, ano, nakakita ka lang ng ilaw dyan na, tas pinaglaruan, ang malapit doon, syempre, may color grading pa.
Larong-larong.
Ang dami.
Ang pangit nga ng color
grading. Sa isang frame, parang at least may tatlong kulay doon na pwede mong paglaruan.
Na hindi naman complementary, parang random.
Oo.
Ewan ko, may color theory ba na involved doon o wala sila nagpaka-break the rule?
And basta, tapat yung burger scene, yung ilaw doon.
Oo,
unnecessary. Sobrang lakas ng intensity ng ilaw na yun. Boy.
May part na naging grainy na.
Naging, parang ano yun eh, parang burger machine. Pink light ang gamit.
Ah, yung burger stand. Akala ko yung may nadulas.
Pink light.
Ang blue pink light. Blue light masakit sa mata.
Pinaghalang red at blue yan.
Oo.
Para maging pink.
Para maging ganun. Magenta.
Oo, magenta. Thesis namin yan eh. Ha? Sa sobrang lakas ng intensity niyan sa mata.
Actually, mainit.
Mainit siya. Sa mata, literal. Mm-hmm. Masisilaw ka. Pero yung itsura nila doon, since yung kulay noon, hindi talaga ganun. Inedit na lang sa grading yun eh.
Ang bigat ng edit na yun.
Hindi sila nasisilaw. Nakaano lang sila.
Tingko puti lang yun eh.
Sobra naman.
Puti lang yun.
Normal lang sila nakadilat. Yun yung nangyari doon.
Tapos nakapagtaka pa dito. May mga shot na sobrang awkward na tumagal dun sa pagluluto ng burger yung
mamaya pa yun. Sumunod ka dyan. Sige.
Stage design. Ano pa bang ano? Yung bar. Alam mo, ewan ko. Hinuhulat ko. Feel ko sa Skolta yun. Sa Manila. Inayos nila yung isang lugar dun.
Na puro kang warehouse yun.
Oo nga. Hindi. Yung may mga ano, may mga graffiti na ano. Parang sa Skolta yung ganun eh.
Naman ko.
Na mapupull off mo yung ganung pati yung paglabas. Ganun. Parang Skolta yun. Tingin ko lang ha. Doon kasi yung mga ganang lugar eh.
Yung pero ito, yung sound, sa sound design naman, ayos naman siya.
Oo, maganda.
Tugma na, para sa akin, tugma naman most ng scenes.
Sa sound.
Tapos ka-complement ko yung intro.
Oo, maganda talaga.
Kasi nung nakita ko yung intro,
ano ba yun? As in ba kumantan?
Hindi ko alam. Parang art house na movie. Mga ganun. Ganun yung dati yung ganun eh. Kasi nag-open yung film na ano siya, bilog na frame. Ngayon yun pala yung sisilipan mo para tingnan yung mga, mga ganun. So,
hindi ko alam na ganun yun.
Gusto ko yung intro, parang may mga center framing. Tapos,
nagpo-focus
talaga. Pinapakita lang yung mga babae. Okay siya para sa akin. Ako gusto, nagustuhan ko yun. Pero yung mga sumunod na doon, yung sound, okay naman. Wala namang special rin.
Oh.
Ano lang siya? Sakto lang.
Sakto. Tama.
Tapos, sumunod na yung camera work. Yun nga, sabi ko, gusto ko yung intro. Simple lang naman. Okay naman yung execution. Kaso, hindi kasi naging consistent yung ano nun. Parang, dahil nga sa plot rin.
Yung camera work, nag-stick sila siguro sa ano basics, no? Yun yung mapapansin mo.
Pwede, oo.
Wala namang mga extraordinary shots dun.
Oo, wala.
Bukod dun sa time na yung food fight.
Wala namang pinakita kundi slow-mo dun. Ayun, excessive slow motion.
Oo, excessive slow
parang motion. Sinabi lang nung director dun na at mga cinematographer na okay, meron kaming 120 FPS na camera.
So, gagamitin natin to.
Capable to, kaya kailangan natin gamitin to.
Maximize natin yung resources.
Parang ganun yung nangyari dun eh.
Ang isa pang hindi ko magets, ito yung kanina sinasabi ko, yung excessive slow mo nga na yan. Yung sa burger stand, nag-focus dun sa burger. Hindi naman gutom yung ano, yung character. Hindi, ba't may focus dun? Kasi sige, totoo ang buhay, may titingin talaga dun. Pero, movie yan eh, parang anong necessity nun? Tapos, pinakita pa na nila Pirot yung burger.
May ang sunod doon yung ano? Tas, yung mismong staff.
Staff. Na sumimangot pa. Wala pa naman nangyayaring interaction sa kanila. Ba't sumisimangot? Ano ba yun? Sobrang subtle na pagpapakita na, itong mga worker na to, kawawa. Ngayon gabi. Ano? Ano kinalaman sa main plot.
Tama, tama.
Masyado isiniksik.
Masyado isiniksik yung theme.
Kung magiging all-inclusive ka sa themes, at least parang gawin sana nila yung katulad sa BoJack na may kinalaman talaga lahat. Mm-hmm. Coolsome yung pagkakabuo, well-rounded. Ito parang, ah sige, tusok mo yan dyan. Pasok natin yan dyan. Bagay ito dyan eh.
Wala ba? Konti lang ba yung nangyari sa screen? Sa frame? Sige, pasukan natin to ng tungkol sa kahirapan.
Ayun!
Parang ganun.
Tapos, ano pa ba? Yung bar scene, yung may slow-mo ba dun?
Sa bar scene, wala. Walang slow-mo sa bar scene. Ang meron sa bar, ang merong mga slow-mo, yung food fight, na hindi mo alam kung bakit sinabugan ng spaghetti sa mukha isang teacher.
Teacher? Wala kita naman. Tapos, somehow, alam na mga sadyante na magpo-food fight.
Ayun, teka.
Diba? Una.
Mamaya yan, sa script pa yan.
Sa script pa yan.
Pag-usapan
muna natin. Galing na choreographer nun, sa totoo lang.
Yung ano dito, bar scene. Kaya ako nilagay yan dyan. Kasi, hindi ma-capture ng maayos yung information. Dahil dun sa strobe lights.
Hindi ba pinapakita lang na parang nalilito na sila, visually?
Kung mapapansin nyo, ang pangit ng quality na nung ano dun.
Ayun, yun.
Na-degrade
na masyado. Yun na yung nagsabi na nag-fail yung pagkakuha doon.
Oo.
Kasi pumangit yung quality.
Pangit yung quality, grabe. Ibang-iba siya eh.
Dun kasi kung magpapakita ka ng kalituhan, at least sana ano, understandable.
Sige, kung sana pinakita na lang, nagpa-party yung mga tao.
Oh, visually pleasing.
Pero hindi, ang pinakita yung mga pader.
Oh, bakit pinakita yung pader? Kasi pag may papakita ng tao, nakadikit.
Oo.
Na akala mo, may sinisilip dun sa kabila.
Tama, tama.
Na parang nagtatago. Pero hindi. Hindi ganun.
Yun.
Yung naging malinaw pa yung pagka-shot pagka minamatsyagan nila yung mga tao.
Tama, tama.
Wala man lang humarang. Pero minamatsyagan lang nila from afar.
Tapos isa pa na kung ba't ang daming mga super fans ng ano na to. Dahil dun sa themes na pinresent.
Oo, yung socially relevant issues.
Itigil mga buta. Yung, ano ba to?
I-fidget na, naantok na ako eh.
Yung,
dahil dun sa pagka-rewatch natin eh.
Ano to? Ano yung themes dun?
Yun yung socially relevant, ano, problems.
Yung sa education.
Education.
Ano ba? Bully? Ayoko, ang babaw kasi. Bullying.
Yung bullying scene na isa na sobrang dami ng pagkakagawa ng pag-bully.
Oo.
Parang at least yung magiging bully ka, bisatel.
Kasi ako nung bata pa, bully ako.
Ah, bully.
Malinis sa manaw, trumabaho.
Oh, yun. At least maging ganun. Yung dito, parang...
Yung dito, ang tanda na nila, pero pinagmukhang grade 2 sila.
Oo.
Na meron pang, may dalawang high school doon na mukhang grade 1.
Oo. Eto ah, sobrang socially relevant yung issues. Pero sobrang socially awkward ang lahat ng tao dyan.
Yun.
Yung isipin mo, parang pre-present na ang ganda ng school. Yung makikita ka may isang, ano doon, yung goon nung ni Chuck. Bukas yung polo, ano ba? Kasi ayusin nyo naman.
Anong relevant?
Bukas yung ano mo, polo mo.
Unang-una.
Siga ka ba?
Ano na yan?
Ganun ba yun?
Pero parang ang pinapakita dyan na parang college type na yung dating, di ba?
Oo. Uh-huh.
Tapos makakita ka ng bata na, bata. Kaedad na...
Nakatawa pa, parang nag-iiba every scene yung, ano, yung bully. Yung goons.
Ayaw ko.
Di ba? Parang, ayaw ayan, para kayo ng boxe, ikaw mga dito. Napagod to, isa eh. Okay, magpahinga ka dyan, parang ganun.
Pahiguha nga nung kakatawan nito.
Ayun.
Pati yung pareho ng gupit.
Yung mataba, di ba? Tsaka isang maliit.
Yun. Yun nga.
Pero consistent yung mataba, laging bukas yung polo niya. Hindi man ako nainitan siya.
Isa bang theme dito, yung connection. Yung connection sa gobyerno, polis.
Ang babaw.
Ang babaw. Sabi nga ni ng tropa ko niya, si Joseph. Sabi niya, meron siyang tropa dati. Na hindi ko alam kung nag-FO, hindi na sila nag-uusap ngayon. Kasi yung tropa niya na yun, gusto sa dead kids. Tapos siya hindi. Tapos sabi ko, bakit ba? Ba't ayaw mo sa dead kids? Eh, ayaw ko rin.
Ako nalilito ako noon. Kasi hindi ko pa napapanood. Sinasabi niya sa akin.
Sabi niya, para sa akin, ang babaw eh.
Ang babaw naman pala talaga.
Ayun nga. Hindi, na-mention ko.
Hindi mo na kailangan idig eh, pag nakita.
Wala. Wala kang, hindi mo kailangan mag-isip.
Si Tito Roddy.
Mm-mm.
Ang ganit pa ng pangalan. Roddy. Hindi ko nag-get yung reference na yun. Sorry ha. Search ko muna. Hindi si Duterte yun. Hindi si Duterte yun.
Ang daming ano.
Hindi si Duterte yun. Nagkataon lang na Roddy yun. Siguro, yung writer, o kung sino man sa kanila, may kakalala ng Roddy na dating drug dealer. Kaya si Roddy ginamit. Pero hindi talaga si Digong yun.
Hindi yun.
Hindi si Digong yun.
Baka hindi niya kilala si Digong.
Hindi niya kilala yun. Oh. Yung masikat yun eh. Yung sikat yun. Tapos,
yung mga tukangan.
Bakit isinigit bigla yung tokhan?
Teka, mamaya.
Eh, hindi naman sila drug dealer.
Yun nga.
Anak ang puta naman.
Hindi.
Sige ako na.
Pumunta na tayo sa SE kasi. Kaya, ewan ka.
Eh, yung theme.
Ano so, ba? Nagkaroon ng overflow ba?
Uh-huh.
Overflow of socially relevant themes for the Gen Z.
Gen Z population. Talagang ito ang target market nito yan.
Sobra.
Gen Z na naghahanap ng mga matinee idol.
Mm-hmm.
Kasi naman, Khalil Ramos, si Chuck. Ano sila ito ni Guapo eh, bagay.
Chuck Norris.
Diba? Si Chuck Norris. Buti hindi sila nagsuntukan ng Chinese eh. Mga nagbukang, baka binigyan ng homage yung...
Bruce Lee.
Kasi check ko at saka si Chuck. Di talagang Bruce Lee yun.
So, kumunta na tayo ngayon sa script.
Ay, isa pang theme dito.
Ano?
Yung pagiging under sa jowa.
Ayun. Hindi, oo, tama.
Hindi yung, man lang na-highlight.
Yung theme dito na relationships. Na parang, ano kasi, ang daming subplots.
Na hindi na-resolve.
So, hindi mo malaman kung saan nagpo-focus yung movie in every parang segment, kumbaga.
Sabi natin may plot prime.
Mm-hmm.
Yung plot prime, nag-i-interchange pa yun. Uh-huh. Kung anong plot yung talagang namumuna. Parang nagiging plot prime yung buhay ni Babe.
Nawawala ng coherence eh.
Uh-huh.
Yung ano.
Yung buong movie.
Sa dami ng problema na pinapasok. At theme nga. Parang...
Na-sacrifice na rin yung pagiging concise.
Oo.
Kasi yung daming irrelevant.
Hindi naman kasi kailangan. Siksik na siksik ang isang movie eh.
Oo.
So, kuwari, bigyan ko example yung bagong movie ni Adam Driver, yung The Marriage Story. Yung story nun, sobrang simple lang. Nag-revolve lang sa process ng divorce.
O sobrang simple yung bagay ng
sobrang
divorce,
diba? Lang.
Sa US. Oh.
Pero ang ganda.
Oo.
Pero hindi mo kailangan siksikan ng napakaraming...
Kung ano-ano.
Buti nga dito sa Dead Kids, buti walang ano dito eh. Buti nga hindi ni-reference dito yung Bermuda Triangle.
Ay, pwede yung mangyari kasi yun eh.
Sobrang dami ipinasok.
Oo.
Nag-sardinas na yung ano na yun.
Oo, sardinas na talaga.
Ang daming pinasok. So, sa sobrang daming pinasok, dito na tayo sa script.
Sa script. Ito talaga.
Alam niyo namang lahat na galing kami Lasal.
Hindi, ito. Yung pinapamukha talaga na galing sa school na yun eh. Yung pagiging konyo, yung salitang konyo, naging reputation ng mga taga-school na yun, binigay dito sa mga taong to, na parang, yung unang scene yung, what the fuck?
Mm-mm.
Sobrang, yun na yun eh.
Teka, nauna ko napanood to. Wala pa akong binabasa ng official news report. Wala pa akong alam.
Mm-hmm.
Pinapanood ko lang. Eh, di ba ang buka nito yung sa may...
Sa Spakol?
Hindi yun. Yung more developed ano na yung sa bar.
Ayan.
Grabe yung kwentuhan doon. Parang unang sagutan.
Pinamukha talaga na... Di.
Unang sagutan.
Buti nga wala nakaano doon ni green and white na.
Sobra
na theme. Talagang... Baka ma-announce sa'yo din eh, makakasuhan sa'yo siguro. Ganun.
Ano to? Nung una pa lang na sagutan na nakita ko, na narinig ko doon. Tangina. Sa Lasal ba nang galing yung mga totoong ano? Eh parang wala naman ako naaalala ng report na ganun.
Oo, alam natin yun kung ganun. Nakalat agad sa batch yun eh.
Wala akong naaalala ng report na ganun. So, sabi ko, imposible ito. Pande sobrang tagal na.
Oo. Pero ano bang point na kunin yung pananalita ng mga tao doon?
Ito nga. Naging konyo.
What's the point na in-adopt nyo yun doon?
Pero yung itsura nila, sa discrimination.
Hindi discrimination. Ayun, tama.
Hindi tugma.
Yung konyo, tapos konyo si Chuck, tapos yung goons niya, dalawang dugyot. Hindi, ang dugyot talaga ng forma.
Totoo.
Pinakita naman talaga, bukas yung polo.
Totoo.
Yung isa, naka-unbutton yung isa. Kung konyo kayo, di ba, may ka-arting kayo sa buhay,
tama.
Sa katawan.
Oo.
Tsaka hindi yun. Pinakitang gano'n.
Yung dalawang goons.
Yung tawag lang sa kanya, walang pangalan Walang pangalan.
Sa sobrang lupit ng dalawang goons na yun, wala man lang sinabi kahit isang salita.
Oo.
Kahit isang salita.
Oo nga, parang wala talaga
sila. Para silang mga, ano bang tawag doon?
NPC.
NPC.
Paano pinag-audition itong mga to? May script pa na binigay? Kasi, Wala silang ginawa, wala silang sinabi. So, bakit mo gagawin basis yung script sa audition para sa silent masyado na acting?
Actually, pang silent film talaga yung dalawang yan.
Oo nga. But, siguro nalimutan lang nila i-edit dun sa ano na, yung frame ng script nila. Yung black frame, tapos may script.
Meron. Ano yan? Nalimutan. Bali, nagaganap lang sa utak nila lahat talaga. So, sunod yun yung, yun nga, yung tunog na konyo na yan.
Gusto kong i-elaborate. Bakit?
Sige, pag-usapan
natin. Bakit ang bigat ng bagay? Bakit kailangan konyo? Bakit kailangan puro mura?
Unang-una, pag ako pupunta ng Taft, naririnig kayo kahit saan sulok doon.
Pero
hindi ako nga napapaganon eh.
Hindi
kasi pag nandun ka, mapapaganon ka. Kung taga doon ka.
So,
may natural na dating yan. Meron eh. Dito sa movie, sa sobrang inaral yung pananalitang yon, hindi na naging natural.
Parang ang nangyari dyan, naghanap sila ng isang taga doon na willing magturo ng accent.
Na tinuro yung accent, tinuro yung parang
way of speaking.
Parang ganito yung nangyari. Paano bang sentence? Sa bar. Parang magmumura ng malakas. Tapos magre-react kasi shumot dun sa...
Sa
red cup. Yung bola. Kasi nagbe-beer pong sila.
Ganun kaangas.
Tapos biglang...
Gusto ko dito. Yung mga retro na references dun sa likod. Yung mga minimal na references. Na sabi... Sige na. Hindi naman lahat na gets yung mga reference na yun. May kiss na ano dun. Sige.
Meron ba?
Ang gangbang sa kiss, mga ganun. Diba? Ewan ko ha, napaka-necessary kasi ng mga ganun bagay. Visually kasi, di ba, pinipraise natin to. Tapos bilang yung mga lilitaw dun, unnecessary.
Yun na naman, siniksik na naman.
Siniksik na naman. Habang nag-i-English sila at nagmumura. Kasi ako, para mura akong tao. May tama nga taki eh. Hindi ka basta magsasayta ng putang ina.
Dito sa movie na to, parang overused words.
Kala 3 seconds may putang ina eh.
Oo. So, yung mura, ano ba? Fuck you, P.I.
Putang ina.
Tapos, yung salitang dead kid.
Motherfucker.
Yung salitang dead kid. Parang sinimulan pa lang yung pelikula na mention na agad yung title. Dead kid. Na parang,
hindi ko talaga alam. Ano yung ibig sabihin ng dead kid? Ano ba yun?
Yun ata, ibig sabihin ata na yung director. Yung
Ano talaga?
Hindi, teka, mamaya na yan. Ito munang overused words and profanity. Ang daming paulit-ulit dito na salita na, gets na namin, narinig na namin yung salita.
At gets namin kung saan school lang galing ito mga to. Kaya please, tagilan na lang natin yung ganung script, parang, no?
Dito, yung forma nila sa school, hindi tugma pag nasa labas sila.
Oo.
Parang bigla silang tumatanda eh.
Pag sa labas na, no?
Yun nga, kung sinabi mo kanina, mukhang dugyot.
Totoo naman. Pero, pinilit yun eh. Pinabuka yung polo.
Oo.
Tapos yung ID, hindi mo alam kung paano niya sinuot yun.
Hindi niya alam ba't siya nandun.
Hindi ko nga rin alam ba't siya nandun eh. Hindi ko rin alam.
Hindi mo alam ba't nandun yung dalawang guntis na yun.
Ay, saan lupit.
Sobrang hindi lupit nila. Hindi
ko ni Sura Mires na nakangangalang yung dalawa.
Sobrang lupit nilang dalawa na plot device.
Oo.
Parang dalawang beses sila nagamit.
Kumota na yun. Kota na yun for that day.
Oh. Mag-move on na tayo. Isa pa sa script. So, ang cringy nung may andami talaga eh, na hindi maganda yung arrive nung nangyayari. Biglang magiging OA. Si Khalil, ito, special mention. Hindi bagay sa kanya yung character na yun.
Ay, para sa akin.
Para sa akin. Kasi, sa script, biglang, ang dami niyang mga nire-reference na mga philosopher.
Isa lang naman. Ay, dalawa pala. Si Sancho tsaka si...
Pa-joke pa.
Immanuel Kant.
Ano gusto mong mag-reaction ko?
Yung kay, diba? Kant, hindi ko naintindihan yung reference. Hindi ko alam ko reference talaga. Or pun.
Pun.
Tapos yung kay Sancho, bigla na lang na bring up na si Shoti, babasa pa lang ng...
Teka,
Art of War. Ano saan yung Art of War dun sa plot?
Tama.
Siya yung unang nagpanik, siya yung unang gumawa ng katangahan.
Dahil binansyo mo na yung dito tayo sa plot. Sige.
Ayan, tama. So, hindi siya feasible?
Sa substance, yung reasoning nila, para before pa maganap lahat ng kidnapping at ransom, ang babaw nung ano bang nangyayari? Ano bang ginagawa na ito ni ano?
Ni Paolo. Ay, ni ano?
Ni Chuck.
Ni Chuck. Parang binubuli sila lahat.
Ang ginagawa ni Chuck, magagalit siya. Ay, para siyang pakul. Sobrang babaw nung naging reason nila Blanco.
Mm.
Na maisip nila bigla yon.
Mababaw ba?
Para sa akin, ang babaw na na.
Kasi una, yung tatay niya hawak sa leeg ni Tito Roddy na hindi reference kay Duterte. Si Shote, binubuli. Parang binabatok-batokan.
Oo, binabatokan. Pero ang angas niya rin.
Mm. Si Khalil, ano siya eh?
Ay, hindi siya. Hindi siya kinagalaw.
Ano siya kinagalaw? Tingko, asar lang siya.
Oo.
Ganon. Pinakamabigat yung dahilan si Paolo eh. Ay, si...
Santa Maria.
Si Charles. Si Charles.
Oo.
Si Blanco. Tapos, Santa Maria, siya yung pinaka-vulnerable i-recruit kasi siya yung babatukan talaga.
Hmm.
Nakakatawa pa yung ano doon. Yung parang pag-reference lalo doon sa school na ini-imitate yung pag-way of speaking yung kay Chuck. Yung diniscriminate si Santa Maria, yung chinek yung tag ng damit. At sino naman tanga ang magsusot ng damit na galing department store may tag?
Oo, tam.
Ano yun? Parang si... Hindi ko na ako sinabi ba doon na ninakaw yun? Diba? Ewan ko.
Tsaka walang gumagawa... Ito, sa totoo lang, walang gumagawa nun.
Mm.
Na... Sabihin natin yung nare-reference sa school na yun.
Mm.
Sinong pupunta sa'yo? Tapos titingnan
yung... Napaka-weirdo ng bagay niya.
Oo. Na etiket, titingnan yung etiketa nung damit
sa likod, mo. Ah.
Sa likod, ah. Sa
likod. Gagawin mo yun sa bar.
Yun. Di ba?
Baka pagbubawin, pagtulungan ka ng mga tao dun eh.
Isa pa. Kung ganyan yung ugali ni Chuck, based on experience ah.
Ba't siya may tropa?
Ba't may mga sumasama sa kanya?
Ba't siya ganun ka-cool,
no? Oo. Diba?
Masyadong, ano, no? Stereotype yung mga tao.
Ang unrealistic nung karakter, nung ano na yun, environment na yun. Parang,
pala yung mismong karakter, parang, siya yung nagsasabog nung ganong, ano eh.
Mm, nagre-radiate yung energy na yun. Tapos mahahawa yung mga katabi niya.
Oo.
Tapos biglang may mga asar pala sa kanya.
Mm.
Ba't ganun? Ano ba yun?
Tapos, edi, ayun na. Noong una, yan, medyo vague pa yung motivation nila. Tapos, pagdating ba naman dun sa Spacol, nung kikidnapin na, nagkaroon ng tanungan.
Oo.
Be, ay, ano, Paolo, saan mo gagamitin yung cut mo? Civic, bimilang Civic na bago.
Civic? Tapos tinanong to si Shotty.
Hindi, Santa Maria muna.
Ah, si Santa Maria. Santa Maria, ikaw.
Santa Maria, ikaw.
Teka, hindi ganun yung pagkasabi nun.
Ano
ikaw, Santa Maria.
Ganun kakul, ganun.
Ganun kakul.
Ikaw, Santa Maria. Ah, uwi ang probinsya.
Hindi, tumigil muna siya. Napakatagal na tigil. Parang nag-reflect siya sa buhay niya. Inisip niya.
Mm.
Inisip niya yung napakalaki niyang apartment.
Mm. Na kay Tita Bebe.
Kay Tita Bebe.
Bigla na lang siya siningil. Tapos pala sila conversation. Sa sobrang ikling promotion ng Xiaomi.
So, sabi ni Santa Maria, uwi ang probinsya.
Mm.
Unang-una sa lahat ah. Magkakaroon ka ng, kano ba, 30 million divided by
4. Sabi natin 7 million plus.
Ang laki nun, ha?
Hmm.
Uwi ka
ng probinsya.
Uwi ka ng probinsya. Diba?
Umay, kung anong gagawin niya, magtatayo ba siya ng shabu doon? Shabu
ano lab? Ano yun? Anong ano nun? Tapos, sunod na nagtinanong to, si Shotty.
Ito, feeling ko, wala talaga siya sa script. Si ano, nagkamali lang tanungin siya. Kasi sabi, natigilan siya eh. Yung natigyan siya, talaga na awkward eh.
Oo nga
eh. Civic na lang din. Civic na lang din. Doon yun ang ngaros. Nabos. Ayos.
Civic.
Sabi niya ano, walang basagan ng trip. Buta hindi pa natugtog yung kantang walang basagan ng trip eh.
Nakakatawa. Kasi, yung nangyayari dito sa storya nito, biglang mararamdaman ng mga karakter na sobrang talino nila. Pero, biglang magkakaroon ng moment na sobrang bobo rin nila.
Oo. At isa pang bagay.
Nagiging bobo sila dun sa kailangan maging matalino.
Oo.
Dun sa kailangan maging matalino, nagiging bobo sila.
Tapos, si Santa Maria, di ba matalino raw na estudyante?
Ayan, ayan.
Nung isinama dun sa plano, wala mo na inambag.
Oo.
Hindi ko na ako pinamamukha ba na by the book siya matalino? O talagang mali lang yung pagkasulat sa karakter na to? Wala naman siyang development eh.
Tama, tama.
Main character ah. Walang development.
Parang, dito na tayo sa visibility nga pala.
Ayun.
So, ang daming mga butas ng movie na to pagdating dun sa mga plot, etong mga subplot na to. Nagkaroon ng kwento dito sa simula na parang gusto nilang makapasok sa UP.
Mm-hmm.
So, sobrang laking factor nito, yung pagpasok sa UP na to.
Okay, so,
naakala ko naman parang kahit papano dito magre-revolve yung story. Na kasi ilang beses yun, UP, tulungan mo naman ako mga ganun.
Oo, tulungan mo, kailangan ko to. Tapos bigyan na lang sa dulo, ginibab.
Naglaho na lang dun sa body, yung tungkol dito sa mga school na to. Wala man lang, ang naisip ko kaya magkikidnap, kaya mga ransom kasi, kaya hingin ng ransom, pambayad ng tuition. Walang connection.
Ito nga, di ba ngayon nagtanong sila ako ng bibilin?
Oo.
Parang dun lang nila naisip na, kaya namin kikidnapin kasi ito.
Oo.
Nagkaroon bigyan existential, ang existential, crisis nun eh. Ng part 9. Kasi yung pagkakatanong pa ni Blanco, sobrang edgy.
Sobrang edgy nga.
Kaya bala, may binimu sa Katma.
Kasi kung gusto niya lang namang, kung gusto niya lang na,
gantihan. Tingin ko walang pera na involved.
Ba't kailangan ng pera? Kung hindi niyo rin alam, kung saan gagastusin yun?
Oo. Siya nga, hindi niya alam kung saan. Sinabi niya ba? Kung
hindi, na-cut off siya.
Ha?
Na-cut off. Sino? Parang biglang dumating na si Chuck. Ikaw, Blanks.
Ah, yun. Oh,
yun eh.
Yung sabi niya, poo. Gumanon, poo. Hindi ko alam kung inanin eh, pinasadya ng director. Pero, alam natin.
So, dito na tayo sa bar names na isa pang paulit-ulit.
Ang bar names?
Bar names.
Ah, bar names. Ayun.
2020, bruh.
Ayun, yung bruh.
Ganun-ganun sila. Bruh.
Parang ano to eh, parang yung isa sa mga creatives nila. Ghostwriter siguro. Stinok yung buong page ng Freedom Wall.
Uh-huh.
At naghanap ng putang inang memes na yan.
Uh-huh.
Tapos, ito yung memes nila, oh. Kasi ito yung mga common words nila. Yung, ano tawag dito? Vernacular sa ano nila, vocabulary.
Campus.
Bruh. Yung mga pangalan ng bar.
Dude,
what's up? Buti hindi sila gumamit ng G.
Ang malupit dito, nung pinapakita yung story ni Chuck, putek nasa BG, parang BG sing, pinapakita talaga yung mga, anong tawag doon, scaffolding, na makikita mo talaga, common,
sa Tagig.
Common sa Tagig. Tapos ilang beses ata sinabi yung salitang 2020 doon, na parang namang, na parang totoong bar. Parang pinamukong totoong bar.
Ah, pinapromote eh. Pero baka totoo yun.
2020 ng 2020, ewan ko para sa akin, sana isang beses na lang sinabi yun. At sa sobrang lupit na hindi, syempre nakailang sabi na ng 2020. Kailangan pa talaga magkaroon ng text dun sa story na nakalagay 2020.
Yung XX apat.
Mga ganun.
Ang hirap iintindi na yun, no?
Ginawan tanging audience. Ngayon, meron pang isang malupit dito na sub uli na.
Ay, yung sa story pala ito.
Oh.
Bago na tayo matumuloy. Alam mo yung, di ba, nag-story siya, tapos biglang naputol.
Oo.
Tapos nakalagay, your free data has been expired. Masyadong ginawang cliche para sa isang scholar na naubusan ng data.
Naubusan ng data, so pinalo niya yung mukha niya.
Oo, tapos.
Nagdabog.
Dalawang beses nangyari yun.
Oo.
Napakalupit.
Dalawang beses.
Matalinong tao to, pero pumasok siya sa kidnapping scheme. Pero, hindi siya prepared. Pero matalino siya eh.
Matalino.
Galing talaga.
Matalino pero parang naubusan ng data.
Oo.
Naubusan ng data, pero pinapakitang gumagawa siya ng assignments para sa iba, pinagkakakita. Ang mahal pa ng single ah.
Oo, mahal. Sobrang mahal.
Parang umaakit ng 800 to 1K.
Oo.
Yun ang nangyayari. Pero naubusan siya ng data.
Pero matalino.
Pero matalino.
Oo. Talaga matalino.
Kaya pinalo niya yung ulo niya, tapos nagdabog siya.
Oo, yun. Yun na lang nagawa.
Kasi crush niya si Sue eh.
Ah, crush niya ba?
Ito nga, dito ko ipapasok yung parang love triangle na nagaganap.
Ayun, simula pa lang yun ay naaamoy mo.
Dun sa bar pa lang, mayroong parang tension dito si Sue, pati si Santa Maria. Tapos biglang dito...
Santa Maria, ina ng Gracia.
Dadating dito si Chuck, na magyaya papunta dun sa isang bar. Parang anong nangyari dito, nag-pregame sila dun sa isang bar, kuwari sa Taft, tapos lilipat sila sa bad. Parang ganun yung mangyayari.
Yun nga yung pinamuka.
Parang yun yung pinapamuka. Nag-pregame, tapos biglang nagkayayaan sa bad. Ganun yung nangyari. Ngayon, sabi ni, hindi daw siya sasama, sabi ni Santa Maria. Tapos ito si Sue, may parang pinakita ang mukha doon.
Ba't yung sasama?
Pero hindi sinabi.
Oo.
Ngayon, na-bring up na lang ulito sa may dulo.
Sa dulo, nandun na yung comeback.
Nung pumunta kami sa 2020.
Hindi mo nga ako sinamaan eh.
Hindi mo nga ako sinamaan.
Hindi, eto. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Bakit yun. Siya nagpapasama? Kasi diba, mali, eto napakahirap ito para sa lalaki. Kasi baka mamaya sabihin, pinagsisiksikan mo sarili mo.
Tama.
Hindi ba, ewan ko, ang masama pa si Santa Maria na hindi siya sumig. Sige.
Oo.
May nagpa-feel lang sa kanya na unwelcome siya.
Oo.
So hindi siya tumuloy. Wala man lang consideration na, ay, may nagsabing unwelcome siya.
Tsaka wala sa personality na dinevelop sa kanya.
Na may siya sa party.
Oo, tsaka sa alak.
Oo.
Diba?
May scene pa nga din na, iinom na yan.
Oo.
Iinom na yan.
So eto nga.
Wala pa ako nakitang ganun.
Si Sue parang napatulala. Sa nakalagitnaan pa ng play.
Oo.
Parang all throughout ng movie, ready siya eh.
Oo.
Dun sa play na yon. Pero pagdating dun sa acto na, pumasok lahat ng problema niya.
Oo, nagsabay-sabay.
Nagsabay-sabay.
Nag-flood yung problema na para bang hindi na naintindihan ng audience kung ano ba yung nangyayari.
Oo.
Na parang, sige, yan na yan eh.
Tapos, walang in-explain kung bakit, ano ba nangyari nung gabi na yon.
Oo nga eh, pero isa story, masaya.
Oo.
Yung pinapainom pa ng anak. Tama. Sa taas ng kotse.
Oo.
Habang nag-story sa BGC, alam mo natin BGC, kasi pinakita yung scaffolding na dilaw.
Oo.
Na may net. Yun lang yun eh.
Yun na yun.
I mean, may ganun sa ibang lugar. Pero, yung reference kasi na.
Yun na yun.
May bar. Tapos, may ganun. Tapos nasa kotse. Tapos puro rich kid.
Tama.
Tapos yung si Free Data naman. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung ano nangyari.
So, yung love triangle na to,
ayun, yun pa yung pre-data. Kaya siya hinampas.
Hindi, yung pangalawa dito na pinresento, nung after may ibuli si Chuck, biglang nagkita ng malakit na tingin to si Sue, pati si Santa Maria.
Ina ng grasya.
Tapos si Chuck biglang dumating, umakbay kay Sue.
Oo.
Umakbay. Tapos, so ano ba to? Nagliligawan ba sila?
Oh, yung itsura ni Sue, parang okay lang.
Oo.
Tapos nung parang hope na siya kay Chuck, huy, ano ba?
Oo nga.
Pinagawa naman.
Ano ba yun? Hindi ko maintindihan kung...
Abrupt masyado eh.
Hindi, ang gulo talaga nun.
Hindi naman siya yung inaalas ka ni Chuck.
Oo nga.
Si Santa Maria. Oo. Kung siya inaalas
ka. Pero apektado siya.
Oo, apektado.
So ano ba? May gusto ba to kay Chuck?
O kay Santa Maria.
O
baka yung isang bully yung gusto niya. Yung bukas si Polo. baka lang. Hindi natin alam eh. Oo, malay mo eh. Hindi natin alam kasi masyado mysterious tong movie na to.
Oo, masyado.
Crime and drama to eh. Crime and drama.
So, dito na tayo sa...
Milistahan talaga tayo eh.
Biglang may history class dito.
Ayun. Sobrang typical. Yung rich kid na konyo, na spoiled brat, galit niya sa history class.
Oo.
Nagdadala sila ng tropa niya sa likod. Tapos babatohin ng teacher. Buti nga hindi ginawa dito yung pagbato, tinamaan sa ulo, yung magsaslow mo. Buti hindi talaga na overkill yung
tapos, slow. Pagkatapos nun, tinanong nung teacher, magbigay ka...
Ito pa, isa na naman philosophical reference.
Magbigay ka ng historical na tao.
Na idol mo. Minak niya si Hitler.
Minak niya si Hitler.
Yung mustache.
Ginamit tapos yung dalawang...
Swastika na salute.
Oo.
Nasabi, bakit siya? Bakit siya? Yunan?
Tapos, isa lang ang naalala ko dun.
Angas niya magsalita eh.
Angas na kasi, tsaka ano.
Parang bossy.
Gumaganto pa siya eh. Cool kasi.
Yun.
Parang ganun yung dating. Ngayon, naalala ko yung kaklase ko dito. Yung kaklase ko. Itong huling sem ko. Tinanong ko, ba't ito ba pinili mong course? Sabi niya, sabi niya talaga, verbatim.
Uy.
Sabi niya.
Verbatim.
Pinili ko lang yun, angas kasi ng tunog eh. Exacto yung doon sa movie.
Maangas ang
tunog. So, biglang naisip ko, ay, realistic itong nangyari na to.
Para sa hindi realistic
yun. Biglang nangyari yun. Naalala ko bigla yung kaklase ko.
Okay. May real reference. Okay, realistic nga.
So, ayun na.
Pero kung hindi ko alam yung context na yun, hindi ako maniniwala.
Hmm.
Kasi,
Tapos pagkatapos nun, sa sobrang
Adolf Hitler.
Sa sobrang cliche nung nangyari. Nagpa-assignment. Siyempre, may assignment.
Oh, may assignment bigla. Mm-hmm. Nakapagtaka sa simula, ni-introduce.
No.
Sa history class, ganito-ganito. Tapos bigla sa dulo, okay, assignment. Eh, bale, siguro sobrang haba ng conversation niya tungkol kay Hitler na hindi na pinakita sa atin yung iba.
Natapos yung klase.
Natapos yung klase. After niya mag-salut ng ano, ng Nazi.
Baka na yung Nazi yung teacher na yun. Eh.
Ayun.
Kanina galit.
Oo.
Huh?
Sabi niya, it's clear na you still have a lot to learn about history.
Oo, sinabi niya yun.
So, okay, assignment muna. Para segment sa TV na ano eh.
Pagkatapos ng induction niya na. Sa pag-ini-Nazi sa Pilipinas.
Ayun.
So na dito, ito, ay hindi, yung food fight na naganap. Kasi dito, ito, may mention ko. Yung mga meeting place ng mga to, laging yung lugar kung saan may pwede makarinig.
Oo.
Yung una, sa bar. Parang inumaga na sila. Siguro 5 a.m. na nun o 4.
Inumaga ka ba sa bar?
Isang beses pa ng 6 o'clock.
Ayun. Bakit naglinis ka ba?
Ay, hindi.
Naglinis
ko. So, ito. Nandun yung bartender na pupunas. Tapos meron din janitor na naglilinis. Yung mga salitang sinasabi nito nila, Khalil.
Sobrang lakas. Kidnap.
Ransom.
Si Tito Roddy na drug dealer. Na hindi naman reference kay Duterte tapos, ulit.
Tapos. Meron pang tokhang. Yung salitang.
Isabi. Ang mga natutokhang lang. Mga squatter. Mga maming squatter sa'yo. Tapos sinalo pa yung ulo. Sabay hayad sa buhok. Gumanon.
Yun. Tapos, ewan ko ah, bigla na lang naging cool si Santa Maria sa part na yun. Na parang siya yung pinipilit pa nito nila Blanco.
Na
ano. Doon, parang ang tapang niya doon.
Tumatawa-tawa
sa concept. Eh,
kung siya. Masarawalo talaga kayo eh.
Kung siya, matalino. Sana, nagkaroon man lang ng plano na mas buo. Ngayon, di nagplano sila dito. Next na meeting place nila, backstage. Sa sobrang talino.
Sa ano muna?
Saan?
Yung umaga, dun sa, kung saan nagkaroon ng food fight.
Ay, ito pala. Oh.
Yung binarara ni Kyle.
So, parang break time to.
Break time. Lunch break.
Siyempre, ang lupit ng reference, western na tray. Na doon nilalagay. At may mashed potato pa talaga. Na parang tinatakal. Yung nakikita sa American
wala
Pie.
Wala mashed potato dito eh. Hindi yung nasagyo sa canteen. Wala.
Na parang
takal. Sa UFC ka lang makakita nun.
Metal trays. Dun sa school na yun. Ang galing. Di ba?
Sobrang galing ng reference.
So doon, nagpaplano uli sila. Doon sila nagpaplano. Kung saan maraming pwede makarinig.
Ginawa ni Khalil na flin natin niya yung mashed potato.
Wait lang. Ito. Tapos, kinuha niya yung pagkain dito ni Santa Maria. Kinamay, dinakma. Yung mga french fries.
Yung chicken,
mashed potato. Yun yung ginamit niya. Tapos, nakakatawa yung scene na to. Kasi pag tinignan mo yung mukha dito ni Blanco, natatawa siya sa nangyayari.
Na out of character na eh.
Natatawa yung totoong pagkatao.
Oo.
Kasi nakakatawa.
Nakakatawa
yung ginawa. Dapat mo gagawin yun.
Binarara yung pagkain na iba.
Ang burara mo naman para gawin yun.
Baboy.
Pag sa akin ginawa yun, ako magagalit ako.
Oo.
Kasi kumakain ako eh.
Si Santa Maria, ginawa na naman kawawa.
Oo, ginawa na naman kawawa siya na.
Dito ulit, lalabas na mukha siyang parang kada take ng sino. Okay, rolling na tayo. Ganun. Parang bago mangyari yun, sinampal muna siya ng director magkabila.
Yung director
niya. Okay na, maluhaluha ka na. Sige, salang.
Parang pinamukha dito na yung director pala, biglang si J.K. Simmons pala yun.
Oo, kaya nananampal.
Diba? Kasi, yung lupit nito. Pagkatapos ito, biglang dumating yung isang maliit na goon.
Oo.
No? Ngayon.
Tsaka nandun din yung bukas yung polo yung mata.
Oo.
Tapos isang emo.
Binatukan.
Na straight yung long hair.
Binatukan si Shotty.
Oo.
Tapos biglang nagkatinginan yung tatlong maangas sila Blanco. Sabay-sabay silang tumayo. Tapos biglang, boom, nagka food fight.
Sabi pala ni Babe, ni Paolo, sabi niya, anyongan sa'yo, tapos naka finger heart. May Koreano ba doon? Wala naman, di ba?
Yun nga eh.
Na-reference ba yun?
Tapos, nagkaroon ng food fight. Ang lupit ng food fight na yun.
Mayan na lang.
Well, maraming mga nakatalikod. Kasi mga talikuran yung mga upuan.
Mga ano.
Pero sakto na pagka-start nung
food fight.
Food fight. Lahat may mga hawak na
pagkain.
Pagkain sa kamay.
As alam na nila yung gagawin nila. So, may isang scene din, binubod pa rin ng spaghetti yung teacher. Hindi mo alam kung food fight pa ba yun o alam mo siya, nag-pot session ba sila kaya ganun kalupit?
Yung spaghetti hindi binato ha. Pinahid sa mukha.
Sa mukha.
Sinalaksa.
Dinuduldul eh. Talagang, eto na naman, slow-mo.
Slow-mo.
Na iginagan dun sa mukha ng isang long hair.
Oh.
Minamasahi eh.
Tapos,
naalala ko tuloy si Nick Makino. Siguro reference sa kanya yun eh. Yung ano, ano yung gusto, ano? Tinapay, ano, harina ka ba? Kasi harina gusto ka mo ba? Nilalamas ka. Yung parang nila, yung movement ng kamay niya doon.
Siguro, yung ginagawa yun yung ano, matalinong reference.
Reference.
Ang galing.
Kinig Makino. Galing yun, no? Talagang napaka well-rounded ng movie na to. Pag-galing.
Yung,
thumbs up.
Ni-reference yung philosopher na si Nick
Makino. Si Nick Makino. Magaling yun. Magaling yun.
Proponent.
Naintindihan mo ba yung ano? Yung rosas ka ba? Hindi mo naintindihan yan. Ibig sabihin, di ka woke.
Ni-reference dun yung ano? Yung rosas theory
by Nick Makino.
Nick Makino.
Tsaka yung kasama niyang taga Bakit. Si Sir Bakit ata yun.
Yeah. So, moving on.
Bakit? Bakit?
Yung food fight na naman na yan.
Ang galing yung choreographer sa totoo.
Oo. Nakakatawa, nakangiti siya ng lahat habang nagaganap yun.
Pero magkaaway yung simula. Tapos,
so,
ito, isang babae din ito. Teka.
May gagawing krimen yung mga taong to. Pero sa sobrang talino nila, ha? Sa sobrang talino, nag-initiate ng food fight na pwedeng makasuhan sila sa school.
May kaso na nga sila, diba?
Na ang laking kaguluhan, outdoor. Ano ba ito? Nag-aano ng attention. Kung ikaw gagawa ka ng krimen, syempre magpaka-lowkey ka dun.
Lowkey ka, tahimik ka.
So, biglang nagkakaroon dito ng, ayan, ito na nga pala. Nung nangyari na yung, nandun na sila sa may spa. Yung mga maskara, hindi ko talaga matanggal sa isip ko na mukhang GTA. Na heist.
Oo.
Mukhang heist.
Yung ape na mask, yun yung reference.
Oo. Yung ape. Tapos, eto ah. Siyempre, si Santa Maria.
Matalino si Santa Maria.
Sobrang talino niyan eh.
Sobrang talino niyan. Yung itaas lang na mukha niya, tinakpan niya, gamit yung, hindi Angry Birds yun.
Hindi
Angry Birds yung maskara.
Kung siguro ano,
hindi Angry Birds.
School project. Ginawa niya yun para doon.
Ginawa
niya. Para doon sa krimen. So, sobrang talino niya. At parang ayaw niyang malaman na siya yung gagawa. Ginawa niya kita yung bibig niya. Diba?
Kasi pag nakita yung bibig mo, hindi ka natitignan eh. Hindi nakikita
diba? Natin. Siguro kala niya si Clark Kent.
Yun
yung reference doon.
Ayun si Clark Kent. Kasi ang power ni Superman talaga, kaya hindi siya makilala. Yung isip niya nagra-radiate ng hypnotic waves daw.
Tama.
Yun yung reference. Yun yung sa kanya naman, maskara niya yung nagra-radiate.
Grabe, ang lalim ng reference na yun.
Ang galing talaga
na. Ang galing ng mga director dito.
Ang galing na pagkasulat.
Tapos yung maskara doon na ape, ano yun, reference naman to sa Planet of the Apes.
Hindi.
Saan?
Hindi talaga sa Planet of the Apes yun. Saan? Sa ano yun? Sa music video ng The Lazy Song.
Ano?
Yung kay Bruno Mars, The Lazy Song.
Grabe. Sobrang well-rounded
na. Isa na naman. Kasi si Bruno Mars, Pilipino eh.
Oo.
Yung ni-reference. Hindi mo naintindihan talaga. Naka, mababaw ka.
Kasi ito nga pala yung unang film sa Netflix. Netflix original na Filipino.
Ayan ba yung una?
So, ang reference nun kay Bruno Mars.
Oo, si Bruno Mars. Si Peter Hernandez.
Kasi
yung pangalan, di ba? Si Peter.
Kasi Pinoy siya.
Oo. Yun talaga proud, yung ano.
Proud Filipino.
Ano, pagkatapos nun. Ayun, may pagpasok na sa
school. Teka, eto muna. Nung nagsusuot na sila ng mga maskara na to, bigla na namang si Santa Maria, mukha na namang natatain na naiiyak.
Ano yun?
Si Santa Maria.
Saan sa part na to?
Yung tinutukan ng baril yung kahera.
Ay, oo, tumalikod siya bigla.
Parang lumingon. Ano ba? Nandito ka na. Magtubuan ka naman sana ng bayag.
Oo.
Ha?
Imbis na tumubo yung bayag, umurong
pa. Umurong.
Yun yung nangyari. Diba? Kaya nabulilyaso.
Nabulilyaso. Dahil sa sobrang talinong character.
Oo.
Mm-hmm.
Thumbs up, Santa Maria. Ina ng grasa.
Tapos ito.
Yung next scene doon. Yung
kinidnap.
Ano, kinidnap na. Yung pagka what the fuck.
Oo.
Yung talagang isinigaw na parang itong school na to, parang gano'n, dito kami galing.
Diba? Dito kami galing. Go fight!
Oo, gano'n.
Green and white.
Parang gano'n. Yun yung pinagtulakan eh. Talagang
Tapos ito, hindi ko alam.
Siniksik?
Ba't nakikipag-usap siya tungkol sa daddy issues niya dun sa dalawang masahista?
Oo.
Supposedly.
Alam yung tanong niya, sobrang, ano pa eh, sobrang explicit. May daddy issues din ba kayo? Ano bang nangyari sa kanya?
Diba? So, eto. Nagkaroon di umano, ha?
Oo,
nagkaroon di umano. Ng leak. Umabot dun sa jowa ni Khalil.
Tapos yung leak, yun yung pinakamagandang kuha.
Oo.
May edit pa.
Oo nga.
At nakataas pa yung exposure.
So, naalala ko, nagkaroon sila ng usapan na mag-story ng iba't ibang lugar.
Oo.
Paano?
Nangyari
yun. Nagkaroon ng ano, may nakakita at may nagpicture.
Oo.
Na hindi man lang napansin na ito ni Blanco at ni Santa Maria na sobrang talino.
Oo.
Na may nagpicture pala sa kanila.
Sabi ni Blanco, huwag ka mag-alala. Napascout ko na sa dalawang yan. Alam, lugar.
Alam mo ba't Blanco pangalan nun?
Bakit?
Reference na naman yun sa isang magaling na artist. So, ayan. Umabot dun sa jowa ni Khalil. At na nagkaroon na ng...
Somehow, umabot dun pero hindi umabot sa pulis.
Oo. Hindi umabot sa pulis.
Pero pag-chismisan.
Oo.
Talaga naman.
Nangyari dito. Napilitan na may, na isama dun sa yung cut. Ayun pala yung cut.
Anong cut?
Di ba? May cut na bigla yung jowa.
Ah, yung hati.
Oo.
Sobrang imposible nun. Kaya kung may jowa ka na makakaalam siguro sa ganun, tingin ko, sasabihin niya, tigilan mo yan, ano, ayaw mapahama ka.
Oo.
O kaya, dito lang ako, parang, sana hindi ka mapahamak.
Ingatan ituloy mo man yan o hindi, dito lang sa tabi mo.
Oo, pero hindi eh.
Kumingi siya ng pera.
Yung jowa, blackmail yung jowa.
Oo.
Para magkapera. Pero pinapakita na mayaman din yan na mablackmail.
Mm.
Anong sense nun?
Ano ba? Gutom ba sa pera yung mga taga-school na to? Gutom ba sa pera mga dyan? Ano ba pinapakita? Ano ba? Ba't ba perang pera? Perang pera ba yung movie?
Oo.
O ang dahil masyadong nag-gastos na pera sa artificial lights. Tingin ko ganun eh. Kasi sa bilang nagpo-produce ha. Bilang nagpo-produce, napansin ko
so, na
may mga shots.
Pag binabasa ko itong listahan.
May mga ano? Shots na madilim.
Oo.
Ang grainy. Ano ba? Hindi ba gumamit ng lens dito na ano?
Maayos.
Na matino? Para naman umayos-ayos? Ba, hindi eh. Bumili na lang ng napakaraming ilaw. Siguro lahat ng kulay dun sa color wheel, lahat yun meron. Bukod pa yung mga LED na maliliit.
Yung meron mga pa sabit-sabit.
Strobe light,
ganda nga
spotlight, lahat ng kulay meron.
Kompleto.
Dun napunta lahat ng budget.
Pero yung plot.
Kaya ang ganda ng pelikula na to.
Visually maganda to naman.
Ayoko. Teka, dito na tayo. So, ayan nga. Ang nagiging dating kasi ng mga kaganapan sa pelikula na to, para siyang fan service.
Sa mga Gen Z.
Sa mga Gen Z.
Yung lahat ng references.
References. Unang-unang mura, mga salita, cellphone, story.
Story. Gusto ko yung cellphone eh. Lahat ng kausap nila parang wala conversation.
Tapos alak.
Alak, ayun.
Alak na alak yung mga bata kasi.
No? Oo, pinapakita pa ng sumashot.
Sumashot, pasisigawan. Pakul, diba? Parang ganun yung dating.
Ganun na ganun. Parang ginagaya talaga yung scene sa loob ng bar. Na maingay.
Buti nga, hindi civic yung mga sasakyan nila.
Oo, hindi nagpakita ng kotse. Ay, ito yung malupit. Nung si Chuck, papunta na sa Spakol, hindi niya namataan yung van. Yung
Montero ata.
Montero. Na kay, ano yun, na kay Blanco.
Kay Blanco.
Pero si Chuck, magaling si Chuck, makisig si Chuck, matalino si Chuck, yun, pero hindi niya nakita
yun. Hindi niya alam yun.
Nasaan na ba kasi yung mga NPC niya?
So,
noong time na yun.
So, ito na.
Yung mga pets niya.
Fan service nga, sabi ko.
Oo nga.
Na parang marereference mo lang yun sa mga nakikita mo, naririnig. Parang ganun. So, matutuwa. Supposedly, matutuwa ka dapat sa mga nakikita mo.
Matuwa ka ba?
Hindi. Nagkikringe nga ako kasi nga OA.
OA lahat.
Yung nangyayari.
Pati yung sobrang pagmumura.
Ang daming mura eh. Nabobother ako eh. Sa script.
Hindi kasi siya pangit yung mura. Pangit hindi. Yung pagkakasabi sa mura.
Alam mo ba't ang pangit? Umabot na sa point na imbis na makinig, na, kasi ang script, pinapakinggan mo lang.
Oo.
Imbis na makinig ka, ang tumatatak sa'yo, yung mga mura.
Tumitigil ka pa eh. No?
Anong pakialam mo sa mura? Oo, na minura ka na.
Mm.
Kaya, minura na. Hindi, 5 beses ka pa mumurahin ulit.
Oo.
Kasi ganun kang kababa. Ganun yung nangyayari dito.
Hindi, meron pa nga ba? Fuck you, fuck you, fuck you.
Fuck damn it.
Oo, ilang beses na ulit yung fuck you ng dalawang tao. Bigla na lang kinat ng director bago matapos yung huling fuck you. Ganun.
pinapag, ayun nga, tama. Parang na, eh, shit, taga. Saan na ba tayo?
Doon pa rin sa fan service.
Yeah, nandito na sa bar. Escape scene na naging,
eto, eto. Dead drop.
Ne. Bumalik sila sa apartment neto ni Santa Maria.
Mm.
Tapos, hindi pala na itali yung paa.
Oo.
Apat ni, sila na nandun.
Ni Chuck.
Apat sila na nandun, ha?
Tapos, bigyan naging sobrang tangke ni Chuck.
Ito yung napansin ko doon, ha? Nakakatawa. Apat sila. Hindi naman sila mga payat, ha?
Oo.
Kakatawan lang nila si Chuck, eh.
Oo.
Pero biglang anong nangyari dito? Parang kumuha sila ng stunt double na ang laki ng katawan, di ba?
Oo nga. Biglang sa harap, normal na nag-gym na katawan.
Mm-hmm.
Pagtalikod mo kang bodybuilder. Tapos sinakyan ni, ano? Sinakyan ito, ni Blanco.
Sa sobrang laki ni Chuck dito sa scene na to, si Blanco, command signal na sa na ilalak
niya. Ito joke lang.
So ang ginawa ni Blanco,
tumalon.
Sa likod ni John Cena.
Ay, feeling ko ito reference to sa WWE. Yung wrestler na yun, kilala ko na ang scene yun.
Sino?
Pinoy din yun eh.
Sino?
Si Batista.
Ayun!
Si Batista yun. What? Buti yung hindi niya ginawa yung signature move eh.
Yun pala yung reference.
Oo,
ng Red galing. Brothers.
Oo.
Yung Red Brothers, yung reference sila.
Sa WWE.
WWE kay Batista.
Oo.
Kasi Pinoy.
Kay David Batista. Bautista.
Pinoy. Pinoy.
Pilipino.
Okay, so yun na yun. Yun na yun. Ang galing na figure out na uli natin. So, ito nga naging tanky bigla si Chuck dito.
Oo.
Sobrang lakas niya. Napapatasik niya lahat.
Oo. Na-sweep niya eh, no? Mm-hmm.
Pero nakatali kamay niya.
Oo, nakatali kamay.
Pero hindi. Ginagalaw niya lang mga balikat niya. Nagtatasik na sila lahat.
Grabe.
No? Tapos biglang sumasakit yung mga ulo bigla.
Ayun.
Ito, anong tataka ko?
Shoty na balian.
Di ang lakas. Pinalakas ng pinakas yung karakter. Nagkataon na may burger sa sahig na dulas. Na bago tapos.
Galing ng coincidence na yun.
Oo.
Nahulog yung burger. Nadulas.
Nadulas.
Talagang galing, no?
So, natapos na yung pagiging tanke nito ni...
Ni Chuck.
Chuck.
Napagod na eh.
Oo, napagod.
Naubos mana.
So, ayun na. Tapos na. Ngayon, sumakto, dumating yung tita.
Ah.
Yung tita na nakapag... Na nag-text kay Santa Maria na wala man lang na history ng conversation.
Oo.
Kahit sinisingil siya.
Mm-hmm.
Ngayon, ulitin ko yung gantong type ng scene na pinakita naman doon sa conversation ni Tito Roddy na hindi naman reference kay Rodrigo Duterte. Ha? Yung nung idadrop niya na yung 30 million sa bar. Walang conversation doon sa message sila ng anak niya.
Oo.
Ano yun? Tsaka
nakapagtaka, nabuksan nila yung phone, no?
Ayun, nabuksan yung phone, no?
Oh, bakit kaya? Si Chuck
na... Siguro din nila muna sa Green Hills. No.
Eh, di na-delete yung files.
Ay, hindi. Kayang gawin yun.
Ah, galing mo ah.
So, eto na. Nandito na tayo sa... di nagkaroon na ng nagkakalihan. Na. Biglang walang plano na kapag nakuha na yung pera, ano nang gagawin.
Oo.
No? Tapos in between ng mga scenes na to, yung nag-away ng agawan ng bag.
Oo. Hindi ko alam kung bakit necessary yung scene na yun. Bibilawan din naman pala.
Oo.
Tapos akala mo, may magkakaroon
ng... Akala ko yung babaeng nakikiago, polis.
Oo nga, akala ko nung una. Akala ko nung una din, baka may clutch scene na parang bago makuha ni... nung girlfriend ni Khalil yung bag, ay parang malalapitan ng polis, tapos sakto may higit, makakatakbo.
Tama.
Wala nangyaring ganun.
Wala.
Bigla na nag-give up yung baba. Oh, sige, sayo na. Squatter ka. Tapos nag-midfing. Pakyo ka rin. Gumanon. No. Tapos umalis na.
Diba?
Tapos, na sobrang galing yung mga kidnapper, kumuha ng pera, wala kayong ready na sasakyan
walang
paglabas ano, na tatakbo.
Walang, anong tawag doon? Yung sasakyan.
Escape, ano, vehicle.
Yun, escape vehicle. Walang escape vehicle na nakaready kung saan exit.
Mm-hmm.
So, ang ginawa nila, tumambay sila dun sa maliwanag na lugar, ha? Sobrang after, liwanag nung lugar na yon. May nakapark pang sasakyan dun.
Akala ko escape vehicle nila yun. Eh.
Meron silang dalang malaking bag.
Oo.
Sobrang agaw atensyon. Ha? Nung bag na yon nila pag sasahig.
Ah, yun.
Tapos to, nag-aaway doon. Nag-aaway. Nagalit yung jowa ni Khalil Ramos.
Oh. Na kasi nakatrauma siya sa pagka, ano?
Natrauma, pero hindi niya ba inisip yung pinasok niya na yung possibilities na pwede mangyari yun. Isa pa na namang ginawang tanging character.
Nagiging tanga pag kailangan maging matalino.
Ngayon, plus, gusto nung pera nung una. Bigla nung huli, ayaw na nung pera.
Nakatawa nga, di ba mukhang matara yung babae? Yung parang alam niya lahat, alam niya lahat. Iniintindi niya lahat ng
bagay. Siya confident?
Oo. Tsaka, magaling siya mag-analyze.
Analytical.
Analytical siya. Pero, wala man lang siya naisip na na plano na parang, pag nahuli ako ni Tito Roddy, na hindi naman reference kay Duterte, sasabihin ko, yung anak niya, pinakawalan na namin. Hindi, sabi niya, hindi ko po alam. Hindi ko na alam. Pinalang. Humihina. Pero nauna, ang lakas mang Alaska.
Tama.
Napaka bagbag ng ugali. Natutukan lang ng baril. Wala na. Tinurog lang yung salamin. Wala na.
Ayun, ba't tinurog yung salamin?
Baka yung sabihin ng lumabo yung mata.
Ayun.
Baka lang. Tapos, biglang, sino yung tatlo? Si Khalil, si Blanco, tsaka si Santa Maria. Confident, nalakad. Si Santa Maria, confident din eh. Nalakad.
Bigla na siya lumakas.
Tito Roddy?
Oo.
Gumanon. Yung pagkasabi, parang, ano ba ito? Family reunion?
Parang tanging ina yung nangyari.
Oo, tapos biglang si Santa Maria, ina ng Diyos, na walang kasalanan sa mundo, sa sanlibutan. Bigla na namang umiyak. Sabi siguro ng director, okay, cut. Ligid dito Santa Maria. Yung mukha. Hiya ka. Magkasunod dyan. Ayan. Sige, tuloy. Rolling na ulit. Sabi niya, nalilito talaga yung mukha niya. Talagang umiikot yung mukha niya na parang, hindi ko alam kung, natatakot tulian. Ganun yung itsura. Luha. Luhang-luha. Dilat na dilat yung mata.
Tapos parang natatae na rin.
Natatae. Naiiyak, naiihi. Nagugutom. Nangihina. Na hindi niya alam yung gagawin niya. Tapos, si Khalil, parang, nagintay na lang ng scene niya sa gilid. Nag-NPC.
Tumakbo.
After baril ni Blanco.
Siguro nagmura muna siya dun.
Oo, sabi naman ni Blanco, para kay tatay.
Yun! Yun! Isa na namang...
Sino yung reference doon?
Isa na namang plot.
Sino ang reference doon? Doon sa, para kay tatay.
Hindi yun para kay tatay, Digong.
Hindi para kay tatay. Sino yung reference sa action na yun? Yung, para kay tatay.
Ano yun?
Pili ko si si Fernando.
Hindi ko nanonood . Mga ganun.
Yung pagkadukot ng baril, talagang angas.
Hindi, ito. Dito ako nagtaka.
Dalawang putok.
Dito ako nagtaka. Sa reference na yun.
Sa scene na yun.
Anong nangyari sa tatay? Anong ginawa? Ano ba yun? Di ba?
Sinabi lang naman yun na parang nadama yung tatay niya sa kalokohan niya. Pero walang malalim na parang, kunwari, yung tatay niya, binugbog para ma-extort, mapilit maging protector
Ngayon, yung reaction nila na lito kung ba't binaril, yun rin yung reaction natin bilang audience.
Reaction din yung director yun. Ba't siya nalito rin siya eh? Ba't nga ba? Sige, tuloy tayo.
Natanga
lahat ng tao doon. Tapos, ano sumunod?
Yun nga yung nakatenga sila sa labas, sa maliwanag na lugar, nag-aaway.
Malabi si Blanco, nag-yosi pa.
Ito yung malupit. Si Blanco, bigla naging maangas uli doon. Naglabas ng baril. Tinutukan to si Santa Maria, ina ng Gracia.
Na walang kasalanan sa mundo.
Tinutukan ng baril. Tapos sinabi yan, pinilit pa kita, ha?
Pinilit pa kita?
Nagalit siya kasi sobrang angas niya eh. So,
tapos si Santa Maria, nagpasampal na naman.
Oo. Naiyak, naluha na naman siya
doon. Naluha.
Kasi, tapos si Santa Maria, biglang lalakas to eh.
Oo.
Kasi matalino siya.
Ganun siya matalino. Naalala niya lang bigla. Matalino nga pala ako. Ganun.
Matalino nga pala ako. Kailan malakas ako. Tapos nung sinigawan na siya nito ni Blanco, nanliit na naman yung bird niya.
Nawala yung abo.
Ngayon, ang nagalit dito si Khalil. Ang ginagawa dito ni Santa Maria,
Pinapakalma,
hinahawakan yung braso.
Parang siya na yung jowa eh. Sabi, parang hindi siyang susumbong.
Ang lupit nung nangyayari dito sa stage na to. May bag nakakalat. Okay? May bag nakakalat. Si Blanco, nagsusmoke. At sa gilid niya, nandun yung baril.
Nakapatong.
Sa sidewalk, ha?
Feeling ko pag may-ari niya yun eh. Kaya niya pinatong doon.
Kaya niya pinatong?
Oo. Kapag may-ari niya yun.
So, pinatong niya doon. Na parang, paano kung may naglakad doon?
Hindi, wala. Hindi nila nakita yan.
Ay, wala yun.
Invisible yun.
So, ay siguro reference na naman yun.
Saan?
Yung sa comics yung ano. Ano yan? Sino yung naging invisible?
Si, sa Fantastic Four?
Hindi ko alam. Sa ano? Sino? Tama, Fantastic Four.
Si... Ewan ko kung ano pangalan
basta yun. Basta yun. Pwede yun, no?
Oo nga, baka.
So, ang nangyari, ayan, nag-smoke. Tapos, di ba lumungkot si Santa Maria?
Mm.
Bigla na naman siya lumakas.
Mm.
O, anong gagawin? Nandun pa sa apartment si ano? Si Chuck.
Mm.
Bigla na naman.
Saka si Shotty.
Oo.
Si Shotty.
Si Shotty nandun. Si Shotty?
Natutulog.
Nandun, nagpapahinga lang.
Mm.
Ha?
Kasi napilay nga siya dun sa bubuga nila.
Yun nga.
Kasi naiihan pa siya ni Batiste.
So, eto. Nandun lang siya. Pagdating, yan, pinag-usapan. Dinala nila sa parang, ano, sa may parang may ano dun eh. Yung maaligabok na lugar. Ah, maano? Yung puro lupa.
Mm-hmm.
Tapos hindi mo alam kung ano yung ba't may mga batang nakamaskara dun. Ano ba? Minire-reference ba dun na ganito yung mga bata na parang sila? Mga nakamaskara? May mga dala pang mga weapon na gawa sa kahoy.
Oo. Oh, saktong-sakto. Tapos
wala pa akong nakitang gano'n sa buong buhay si ko. Oo.
Tapos wala siya script. Nagpaka-uud lang siya doon. Gumalaw nang gumalaw tong si Chuck. Tapos, mga gano'n siya. Tapos, yung batang binatukan kanina.
Oo. Para sa, na, yung batang nakita, para nakita ng multo.
Oo.
Diba?
At sila, sabi, tumilat yung mata. Tapos, okay.
Okay, tapos na. Nakalaya na si Chuck.
Oo.
Good for him.
Tapos, eh, na-play na ulit.
Nagkaroon na ng play. Nagka-anuhan na. Nagkahuli. May dumating na polis, di ba? Kahulihan. Ngayon, naghabulan. Tapos si Santa Maria, nagkaroon ng ano, milagro. Tumapang. So, sobrang tapang niya, ha?
Dahil si Kaya siya tumapang, binigay sa kanya ni Blanco yung barrel ni Tito Roddy. Na hindi si Duterte.
Tapos ito, sa pinaka mga nakakatawang scene dito, pagkabigay ng barrel, meron siya malapit na sinabi.
Ay, ito nga itong sasabihin ko. Yung, iba ka, Santa Maria. Ayos ka.
Ayos ka, nagkamali. Ano, nagkamali ako. Tapos binigay yung barrel, ang lupit ng sagot ni Santa Maria. Hindi ako marunong gumamit nito.
Tapos, saktong-sakto, edi yan na, hinuli na yung dalawa. Si Damaso, tsaka si Shotty.
Nagkaroon muna siya ng AirPods.
Oo, yun pala, AirPods.
Siyempre, dumami yung pera mo dahil sa kung anong illegal mong ginawa. Bumili ka ng luho na kitang-kita ng lahat.
Oo.
Kasi ang talino niya.
Oo. Ganun siya katalino. Uh-oh. Yung luho na yun, enough. Para yung mga siga, tigilan siya. Naging protection niya yun. Hindi, inisip ko, para yung AirPods, parang moon. Na-alter niya yung utak ng mga tao. Kasi...
Gravity.
Oo, gravity nun. Yung may tubig yung utak, diba? Nabago.
Nabago. Yun yung reference doon. Astrology.
Oo.
Yung reference.
Alam mo, talino.
Talino. Grabe yung reference.
Milestone.
Dami.
Milestone.
Dami.
Hindi na matanda niyo yung eh.
Ibang hindi natin na-ilista eh.
Oo. So, ayun, slow-mo pa rin yung part na yun.
Slow-mo na parang lahat, naging cool siya bigla.
Tapos may sobrang nakakasar na space sa ulo niya.
Oo.
Na wala naman kinalaman.
So, ito yung nangyari. Nagkahuli yan, nagtakbuhan. So, si Santa Maria may baril.
Mm.
Ngayon, kakasabi niya pa lang na hindi siya marunong gumamit.
Pumutok.
Ang nangyari, nung nasa backstage siya, kasama niya si Blanco. Si Blanco ngayon yung biglang humina.
Oo, nawala ng bayag.
Oo, parang naging kawawa. Tapos yung pagkatutok ng baril dito ni Santa Maria, marunong siya humawak.
Oo.
Sa siya natuto?
Hindi natin alam.
Yung moment pa lang na bago nun, hindi siya marunong.
Santa Maria, ina ng Diyos. Walang...
Ay, siguro sobrang talino niya, natuto siya.
Ay, oo. Matalino nga kasi.
Matalino kasi.
Nalilimutan mo eh.
Oo. So, nawalan na dito ng sense si Roddy, yung pagkamatay.
Si wala Roddy. Na. Ano, nasa Malacanang.
Parang naging disposable na naman yan.
Oo, si Roddy.
Lahat naging disposable. Tapos biglang, nagkaroon dito ng drama yung ano, si Santa Maria, pati si Sue Ramirez. Biglang binring up na naman yung mga school.
Bago pa yun.
Oo, bago bulihan. Pa yun. Ano ba yun?
Tapos doon na sinabi ni Sue yung ano, parang...
Sinamahan mo dapat ako?
Hindi mo hinamahan yung time na yun eh.
Hindi na close yun.
Oo. Doon lang na close. Parang sabi niya, dead kid ako eh. Ang edgy.
Ang edgy.
Tapos sabi ni Sue, you were never a dead kid.
You were never a dead kid.
You just didn't know how to live.
Yeah.
Tapos, parang in-expect ng director na papa, ooh!
Oh.
Pero hindi ako na pa ganun.
At isa pang katalinuhan dito ha. Tayo, nakailang play tayo nung high school.
Mm.
Kapag ikaw nagsalita ka sa backstage, rinig yun.
Oo.
Sila parang nagsisigawan, kulang na lang talaga.
Oo, parang may face-to-face dun sa likod.
Ewan,
eh.
Yung feasibility nung sina, ewan, hindi talaga.
Oo.
Hindi talaga. Nagsisigawan, nagdadrama sila dun. Na parang kita pa, na pinapakita pang stage na yung katabi nila.
Hindi
ba sila kita ng mga tao dun?
Kitang-kita sila.
Oh, kitang-kita yun. So, anong nangyari dito? Sa sobrang tapangan ni Santa Maria, tinutukan niya ng baril yung polis. Buti nga, hindi siya naka-airpods nun eh, habang ginawa niya yun.
Ay, kung naka-airpods siya, na-manipulate ng gravity ng airpods yung
utak. Ay, yung polis, no, hindi lumapit.
Mm.
So, si Blanco, biglang na-inlove kay Santa Maria. Niyakap nung namatay. Oops. Nabaril!
Oo, oh, nabaril. Eh. Tatlong putok eh, no?
So, reference naman to dun sa sinabi na natotokhang lang yung mga squatter, mahihira. Kasi pinagmukhang barong-barong yung ano niya, apartment niya.
Kahit maganda.
Kahit maganda talaga, ang laki. So yun yung reference doon.
Ito legit, ano, seryosong ano, feeling ko ang reference talaga nito ay, di ba siya si Basilio.
Mm.
Tapos si Blanco, si Ibarra, si Simon. Yun, yung scene na yun. Reference
yun.
O sa Philly.
Grabe.
Pero wala masyadong ano, kasi bakit yung police din yung bumaril? Tapos umiyak, tapos sumigaw.
Ah, yung pagsigaw. Para sa akin, ano yun?
Oo.
Eh, all throughout, pinakita na tigasin siya.
Oo nga eh.
So, nawala na naman ang stability dun sa...
Character.
Sa character na pinoportray.
Tapos, bila sila naging makapili sa loob ng, ano, police car. Nagkaroon bigla ng sako yung mukha.
Hindi ko alam kung anong sense ng sako ng mukha. Kasi silang tatlo lang rin naman.
Ginamit yan para sa escape ni, ano... Ni Blanco.
Ayun nga, sinakay rin. Sana binusala na lang siya.
Oo. So, kasi parang hindi makita ng iba.
Okay. So, ito nangyari. Dinala dun sa malayong lugar.
Tingin ko sa ano pa yun? Sa Pampanga pa yun.
Ilalim ng tulay na nagmukhang tarlac.
Oo, Pampanga.
Oo. At dun, yehey, nandun yung tatay niya, sinalba. Oo. Kasi anak siya ng polis.
Mm-hmm. Sobrang cliche.
Ganun kasi.
Biyakap siya.
Pag anak ka ng polis, ganun. Eh, ang nangyari dito, galit yung tatay.
Mm.
Pero pagdating dun sa sobrang kawalang hiyan ng ginawa.
Umiyak.
Yung tatay umiyak, niyakap. Yan yung nangyari. Kasi nabaliwala na yung ano eh. Yung parang pagiging walang hiyan ng ugali.
Mm.
Wala yun. Nang kidnap. Wala yun.
Wala yun, okay lang yun.
Okay lang yun.
Dito ka na lang na.
Dito ka na lang anak. Kukonsintihin kita. Yun yung nangyari dun. Kasi yun ang ginagawa ng tatay eh.
Mm.
Kumukonsinti. Yun.
Yan ang pala yun.
So, ayan, nagkaroon ng ano, ang ending, bigla na naman pinasok yung walang kwentang play na yan. At si Sue Ramirez, parang masaya na, nagkaroon ng center framing na sa parang kanya. Naiiyak siya na natatae. Na yung character...
May tinitingnan siya sa crowd.
Meron.
Oo.
Yun. Na, yun, parang naluluha. Hindi mo alam anong significance nun, seryoso.
Mm.
Isa na namang pinilit na gawing mahalagang character niya.
Maging relevant.
No? Oo. Yun. Yun ang napakaganding na dead kid. So, isa pa, ito pala. Gusto kong pag-usapan dito yung character ni Santa Maria.
Oh.
Yung bida. Ang OA nung mga reaction niya, yung IG stories, lahat ng scene, para siyang natatae na naiiyak na matigas yung
kaawa-awa.
Kaawa-awa.
Yan.
Tapos, ito ah, siya yung laging sinasabing matalino. Pero ilang beses nagkaroon ng pagpaplano, wala siya inambag.
Oo, pero siya laging galit.
Mm-mm.
Pero yung matalino, ano?
Nagagalit siya pag may mga mali. Tapos, laging pinapasok yung data na yan.
Kanina, matching principle. Nakakuha ko lang to sa isang subject namin. Pero ang ibig sabihin lang kasi nito, yung pagkakaroon ng parallelism ng mga nangyayari.
Mm-hmm.
Yung konyo, tsaka yung fashion nila, iulitin lang natin yung konyo, tapos ang dugyot ng forma.
Mm-hmm.
All throughout the film, ganun. Si Chuck, parang sobrang off. Alam mo yung parang madiskarte, tapos cool. Pero, Para siyang tanga mang bully.
Oo nga. Kasi ako, bully ano ako doon, dati ah. Ba't ka mang bubully? Tapos, CR ka, na nag-e-echo ang lakas ah. Tapos parang nagiging bata bigla.
Yung bata, makatulong pa.
Biglang pupunta sa spakol. Ano ba yun?
Ay, tingin ko yung reference sa loob ng CR, yung binugbog. Kaya ano yun, yung kay Joaquin. Yung sa, yung batang nagtay-taekwondo.
Yung sa Ateneo.
Baka yun yun.
Mm-hmm. Galing, grabe.
Eh, baka lang. Mm-hmm. Kasi, ano to eh, socially relevant issues.
Socially relevant. Kaya, para magkaroon ng isang napakagandang pelikula, dapat ang daming social issues niyan.
Oo.
Ay sasama mo. Siksik mo lahat.
Kahit walang resolution.
Oo. Nagulat nga ako eh. Ba't nagkaroon ng ano doon? Ano ba tong vape na to?
Oo.
Pang bading. May ganun ah.
Ano ba yun?
Sinabi ng tita.
Ni Tita Bebe.
Oo.
Na hindi naman niya ka-close.
Oo.
Pero pagpasok doon, inisisa yung gamit niya. Pero hindi sila close.
Hindi sila close.
Ganun silang kalupit sa story na to. Nagpa-fast forward lahat ng bagay.
Shit, ang nasa tagal nito.
Ang tagal nito, 1 hour 30 minutes. Pasensya na, kasi
in-depth talaga to na ano eh. Na review.
Dalang beses na yung pinanood.
Na...
Dalang beses ako natuyo.
Nakakatuyo at nakakatawa.
Ano favorite scene mo?
Favorite scene?
Yung pinaka-iriridicule mo siguro. Or favorite in general. Basta ikaw.
Tingin ko ang ano sa akin, ewan ko, inaalala ko pa rin yung binigay yung barrel. Tapos sinabi niya,
yung ayos.
Hindi ako marunong gumamit niyan. Basta parang natawa talaga ako dun. Pero, ewan ko, sobrang dami ko sinabi, hindi ko alam kung anong paborito kong scene dito. Sa movie na to.
Sa akin, ang trip na trip ko, tawan-tawa ko, yung pagiging unparallel nung nangyayari. Diba, matalino si Santa Maria na walang kasalan sa sanlibutan. Pagkakuha nung ano, ransom money, aba si tanga, bumili na AirPods. Naalala ko tuloy yung isa kong kakilala.
Kabatch
na,
namin.
Kabatch pa natin yun. Hindi ko alam na ganyan. Ano siya? Iba naman yung paraan niya. Basta naka-acquire siya ng bagong gamit.
Oo.
Bigla niya Phoenix.
Phoenix niya? Kasi ganun siyang katalino.
Ganun siyang katalino. Na pareho-pareho ata yung gamit. Tapos parang sinabi, bigay lang sa akin to eh.
Bigay lang sa akin.
Kung tawagin siya si, ano, si Black Lightning ba? Black Bolt.
Black Lightning.
Black Bolt, ano yung aso? Ayun. Yung katulad ng katangahan kay Bautista na parang may kinuha ka na hindi naman sa'yo. Talaga, rightfully. Tapos bigla kang nagkaroon ng AirPods.
Mm-mm.
At ang angas mo pang lumakad bagong gupit ka pa.
Oo. Kasi... Hirap kang bata eh.
Oo, parang alam yung from Losyang, tumama sa loto. Yung itsura niya.
Tingin ko kaya nakatingin sa kanya lahat eh, no?
Kaya nga hindi na siya binuli ng isang NPC.
Yun lang kailangan mo eh. Kaya yun ang moral lesson sa storya ng Dead Kids. Kung ikaw oppressed ka, bumili ka ng AirPods, masasagip ka niyan. Yun. Yun ang ano nun.
Sabi ng NPC na hindi pinangalanan kung ano man ang tawag sa kanya.
Pangalanan na lang natin siyang...
Si Polo Barong.
Ano na lang? Bong. Bong. Hindi rin reference yun kay Bongo.
Oo, hindi.
Yun na lang.
Bongo.
So, ayan. Shit.
Ang haba na ito masyado. Haba nito.
So, paano ba?
Matulog. Masyado ako natuyo dun sa dalawang base.
Kung kayo na gustuhan nyo yung Dead Kids, you do you.
Okay lang yun.
Okay.
Maganda naman kasi visually.
Oo, kung dun kayo nag-enjoy. Kasi may kay si Ian... ang aming editor ng Nice Guys.
Na-enjoy niya yung actives.
Na-enjoy niya yung visuals. Nakakatuwa daw.
Mm-hmm. Kasi nag-edit siya, na-appreciate
feast niya. Naman, sa mata. Yun. Pero sa plot, hindi. Yun. Pakinggan yung iba naming episodes. Etong ano na to, share nyo.
Share
kasi nyo. Wala naman pang kaming pakialam kung mabash kami dito.
Pero ba yun? Hindi naman kami ng bash. Critic to you, no?
Tsaka, in-explain naman namin dito.
Yung side namin.
Wala naman kami sinabing, ang pangit.
Walang ganun.
In-explain namin yun lahat.
Sinabi ko lang din kung ano yung dahilan bakit nakakatawa magkaroon ng NPC sa mga full-length na movie.
Tapos, ayun. Still, congrats din sa gumawa ng movie na to.
Kasi first ever, no?
Sa Netflix.
Netflix Philippines.
Mahirap rin kasi gumawa ng production.
Oo, mahirap.
So, yun. Ito na muna yung sponsor. Special thanks to Cafe Tribu, Jubilation Branch. And, sino? Yan na lang muna. Sige.
Tuyo na.
Share nyo.
Sa
IG, FB,
Twitter. Pwede yung iba naming episodes.
Hmm.
Pwede nyo pa napapakinggan. Try nyo. Anytime naman pwede nyo pakinggan to. Hindi kayo...
Walang bayad yan.
Magsasayang ng oras. Yan. Sa Spotify. At sa iba pang mga platform.